Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Qeveria miraton projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka akuzuar Rusinë se është duke kryer gjenocid në Ukrainë. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se në Kosovë vazhdon mosdashkimi i korrupsionit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti polak Andrzej Duda është nisur sot drejt Kievit i shoqëruar nga liderët e tre shteteve baltike me qëllim të rritjes së mbështetjes për presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, teksa pushtimi rus në Ukrainë ka hyrë në javën e 7. Një këshilltar i Dudas ka publikuar një fotografi në Twitter të liderëve polak dhe tre homologëve të tij baltik, duke thënë se grupi është në rrugë për në kryeqytetin Ukrainas. Të katër liderët janë pjesë një liste të gjerë të zyrtarëve evropian që kanë udhëtuar në Kiev për të biseduar me qeverinë Zelenskit. Duda dhe qeveria polake kanë qenë ndër mbështetësit më të fuqishëm të Ukrainës, duke ofruar pajisje dhe furnizime për këtë shtet, si dhe duke strehuar më shumë se 2.5 milion refugjat ukrainas. Policia në qytetin e New Yorkut ka identifikuar një person me interes pas të shtënave me armë zjarri në mëngjesin e djeshëm, si pasojë të cilave janë plagosur 20 persona në një stacion metroje. Policia ka thënë se është në kërkim të Frank James, 62 vjeçar, në lidhje me sulmin, pasi ai ka marrë me qira një automjet që mund të jetë i lidhur me të shtënat me armë zjarri. Detektivet në New York kanë thënë se janë duke kryer hetime. Departamenti i policisë në New York i ka bërë thirrje secilit që ka informacione për këtë person që të thërrasë zyrtarët policor. Pegatron është bërë kompania e fundit e teknologjisë, e cila ka ndaluar operacionet për prodhim të telefonave të kompanisë amerikane Apple iPhone për shkak të masave të izolimit në Shanghai. Kompania ka thënë se ka pezulluar përkohësisht prodhimin në dy fabrikat e saj në Kinë. Ky njoftim vjen pasi autoritetet kanë lehtësuar disa prej kufizimeve për koronavirus në Shanghai me 12 prill. Kjo ka nënkuptuar që disa prej 25 milion banorëve të qytetit mund të largohen nga shtëpitë e tyre pas disa jave. Qyteti është izoluar në të muajt mars pasi numri infektimeve është rritur në kryeqytetin financiar të Kinës. Kryeministri britanik Boris Johnson dhe kancelari britanik Rishi Sunak kanë hedhur poshtë thirrjet për të dhënë dorëheqje, pavarësisht se janë xhobitur nga policia për shkelje të rregullave për luftim të koronavirusit në qershor të vitit 2020. Johnson, Sunak dhe gruaja e kryeministrit kanë marrë vërejtje për pjesëmarrjen në një festë ditëlindje në zyren e kryeministrit. Si rezultat, Johnson është bërë kryeministri i parë në pushtetin e Britanisë së Madhe që është sankcionuar për shkelje të ligjit. Të tre kanë kërkuar falje, mirëpo deputetët opozitar kanë thënë se Johnson dhe Sunak duhet të japin dorëheqje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas 11 vjetësh, qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale. Sipas këtij projekt ligjit, paga minimale do të rritet në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Nga kjo rritje do të përfitojnë rreth 300 mijë punëtorë, ka thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot. Në mbledhje po ashtu është vendosur që paga deri në 250 euro të lirohet nga tatimi. Në anën tjetër, mbi 800 mijë qytetarë në Kosovë do të përfitojnë nga 100 euro shtesë për muajin prill, ka njoftuar dje kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por profesorët e ekonomisë konsiderojnë se qeveria duhet të gjejë zgjidhje afatgjatë dhe jo të ndajë lëmosh për një muaj. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Ndarja 100 milion eurove nga qeveria Kosovës për kategoritë të ndryshme të shoqërisë konsiderohet ndihmë afatshkurtër, por jo zgjidhje problemeve për qytetarët, thonë profesorët e ekonomisë, por edhe deputetën nga partitë opozitare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të martën se në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike, për muajin prill do ndahen nga 100 euro shtesë për të gjitha kategoritë pensioneve, punëtorët e sektorit publik, privat dhe student. Dy fishim të vlerës për këtë muaj do ketë edhe për familjet që përfitojnë asistencë sociale. A i thasen nga këto shtesa do përfitojnë rreth 800 mijë qytetarë. Por profesori ekonomisë Safet Gërgjaliu tha se pasojat e krizës ekonomike nuk zbuten me vendime të shpejta.
Në këtë drejtim, kjo ndarje për 100 milion euro që është bërë sot nga Zoti Kurti duhet të trukit dhe të mbështetet, një po kjo nuk është zgjidhje. Kosova ka nevojë për një zgjidhje afatmesme dhe afatgjatë, dhe zgjidhja e vetme në këtë drejtim është do thotë ndryshimi në politikat edhe fiskale po edhe tatimore.
Si pasojë e krizës botërore për shkak të konfliktit në Ukrainë dhe ndalimit të eksporteve të produkteve bazike nga disa shtete të rajonit, në Kosovë, sikurse vende tjera, qmimet po pësojnë ndryshimet e vazhdueshme. Sipas të dhënave zyrtare, inflacioni në muajin shkurt ka rritë në 7.5%, kurse inflacioni vjetor gjatë vitit 2021 ka qenë mesatarisht 3.4%. Profesori tjetër i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, Nagib Skënderi, ndimin prej 100 eurosh e konsideron lëmosh krahasuar me normën e lartë inflacionit dhe situatën e rënduar sociale.
Në këtë kontekst, të konsideroj që ndoshta më mirë do të ishte që konform normës inflacionit, respektivisht konform rezultatit në tojza të krizës ekonomike që ajo po sjell në ekonominë e Kosovës, qeveria e Kosovës shkoi paralel në mënyrë të ekuilibruar sistemeve me ngritjen e pagave.
Ndarja nga 100 euro për të gjithë të punësuarit në sektorin publik deri në miratimin e ligjit për paga ka qenë një nga kërkesat e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, të cilët kanë protestuar me 8 prill në Prishtinë. Udhëheqës të BSPK-s nuk ju kanë përgjigj Radios Evropa Lirë se është e mjaftueshme shpërndarja 100 eurove për një muaj për punëtorët e sektorit publik. Por në një komunikat për media kanë thënë se mbështetja financiare është e mirë çfarë do qoftë ajo, po BSPK pleqe hartimi projekt ligjeve dhe plotësim ndryshimi ligjeve të veçanta për jetën e të punësuarve të ecin dhe të rregullojnë fushat përkase asisoj që të mos ketë hapësirë e as nevoj të kërkohet që të ndodhë ndryshe, thuhet në komunikat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Departamenti Amerikan i Shtetit thot se në Kosovë vazhdon të mos ndëshkohet korrupsioni. Në raportin për të drejtat e njeriut në botë për vitin 2021, Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se shumë njerëz në qeveri, opozitë, civile dhe media raportuan raste të zyrtarëve të lartë përfshirë në korrupsion ose duke vepruar pa u ndëshkuar. Dëgjojmë një pjesë të këtij raporti që e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Në raportin për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2021, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë çështjet e rëndësishme të këtyre të drejtave përfshin në raporte të besueshme për kufizime serioze në lirinë e shprehjes dhe medias, duke përfshirë dhunën ose kërcënimet për dhunë gazetarëve, korrupsionin serioz qeveritar dhe mos ndëshkimin, si dhe krimet që përfshin dhunën ose kërcënimet me dhunë ndaj pakicave etnike ose komuniteteve tjera të marginalizuara. Qeveria thuhet në raport ndërmori hapa për të identifikuar, ndjekur penalisht dhe ndëshkuar zyrtar që kryejnë